dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongo no pe bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi mike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis tout conseil justifié pourquoi na ba gène, pourquoi aussi pe na ba kolo, ce qui tout le monde na ba gène, manque d'information, manque y a instruction, scolarité. Yomokoebi en Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attends, on a défini mode de survenir à fistule. Quand et comme il s'est que beaucoup tapé fistule et quand il moi si moko orazane tu n'as 26 ans là c'est à dire une décision où il fallait ezwa matin mais il soit mis en retard et puis bâti qui moi si a travaillé longtemps pendant accouchement et que na simanango moi si a été tombé la conséquence y a beaucoup tanana maladie ya fistule.
Si ko docteur ba symptôme ni bilembo ni nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma na question qui est vraiment importante. Na bilembo elembo liboso au mona ki mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mixion moko involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, les obima et en autre sort. Au moment là, il y a mon oiseau sentir odeur, ou il y a mon ébi odeur à ma souba, n'engue, isalaka. Et puis, voilà la carte à moi si. Mais pour la bisouba minganga, c'est un examen simple. N'ako salata tu as touché digital. Au moment là, il dit souvent qu'il s'est créé, ou ils ont l'examen souba, Nanzela et Abassi. Vous voyez, ma souba, il y a Nanzela et Irene, mais ma souba, il y a Nanzela et Abassi. Ou bien, il fallait saliter, il y a Nanzela, ou il fallait Bimaka, et ma souba, saliter, ils ont mis Nanzela et Abassi. Ou bien, tout ça, attend sous son test, n'a produit moto et Tizaka, deux de méthylène. Il y a un atomique qu'on injecte dans la carte à vessie, et puis tout le dispositif, mon atomique spéculum, au commun, on a dengue, passé, pour un salami pour ma souba, et les canakayango moko, sans qu'ils aient la soupe en tori à vessie.
Ozaki, docteur Armand Lumingu, Kouta Kinshasa, na docteur Marie Biamba. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kota Washington ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi na mikro Fatuma Kalala Alimasi.